Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 26. avgust. Dobar dan iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović uskoro će biti smijenjen sa te funkcije, saznaju vijesti. Crna Gora i Srbija razgovarat će o zajedničkom učešću u gradnji autoputa Bar Beograd, najavio ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Milutin Mrkonjić. Preminuo Ted Kennedy, poznati američki senator i član čuverne porodice Kennedy. Nakon što je u Luci Bar iscurila za sad još neutvrđena količina žive sode, u toj kompaniji uvjeravaju javnost da je sve pod kontrolom. Oficir za bezbjednost Željko Jovanović.
Što se tiče same opasnosti za ekologiju, apsolutno ne postoji nikakva opasnost. Ronici se spuštaju svake 4-5 sati u vodu, ali to je čista prestrožnost. Jer ne postoji opasnost da stigne do vode, suviše je daleko od obale.
Iako je država još prošle godine obećala da će u 2009. izgraditi kuće za povratnike u Bukovicu, do danas nije sagrađena niti jedna. Predsjednik Pljevaljskog udruženja Bukovičana Jakup Turgut.
Početkom proljeća je bio jedan sastanak i dogovoreno je da će već tokom ljeta, ovog ljeta biti urađen put čak i do zime 10 kuća. Pa ljeto prođe, uglavnom sad već ljudi sa pesimizmom gledaju na sve te aktivnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović uskoro će prema saznanjima lista vijesti biti smijenjen sa te funkcije. Kako tvrde izvori lista, smjenu Krgovića prouzrokovalo je i javno sukobljavanje mišljenja sa premijerom vlade Milom Đukanovićem i potpredsjednikom Igorom Lukšićem. Crnogorska ekonomija završit će ovu godinu u zoni negativne stope, jer je u prvih 7 mjeseci bilježila dosta loše rezultate, smatra glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris. To ne treba primiti dramatično, jer nijedna zemlja u regionu neće imati pozitivnu stopu rasta, kazao je Fabris večernjim novostima. Nije mogao da prognozira koliki će biti minus, navodeći da će mnogo zavisiti od rezultata turističke sezone do kapitalizacije elektroprivrede i gradnje autoputa. Crna Gora i Srbija bi sutra trebalo da potpišu sporazum o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju. Vodit će i preliminarne, ali vrlo precizne razgovore o zajedničkom učešću u izgradnji autoputa Bar Beograd, najavio je u izjavi Atlas televiziji ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Milutin Mrkonjić. To je projekat koji ćemo raditi zajednički, za koji su zainteresovane mnoge velike svjetske kompanije, poručio je Mrkonjić, dodajući da je Srbija zainteresovana i za privatizaciju Luke Bar.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki senator Edward Kennedy umro je u 77. godini, saopštila je njegova porodica. Gotovo 5 decenija proveo je u Senatu, gdje je imao značajan utjecaj u raspravama o zdravstvu, građanskim pravima, ratu i miru. Javnosti je bio poznat kao posljednji živi brat iz porodice Kennedy, čiji su članovi obilježili politički život Sjedinjenih Država. Povodom smrti senatora Kennedy-a, predsjednik Barack Obama rekao je da je Amerika izgubila velikog lidera. 5 decenije bukvalno svako veliko djelo iz zakonske legislative koje je unaprijedilo ljudska prava, zdravstvo i ekonomiju na dobrobit američkog naroda nose njegovo ime i rezultat su njegovih napora, kaže Obama. Naoružani napadači ubili su 5 mladića u gradu Ciudad Juarez, saopštila je meksička policija. U protekla 24 sata u tom pograničnom gradu ubijeno je 22 ljudi. Ciudad Juarez, koji se nalazi na granici sa Sjedinjenim Državama, epicentar je nasilja povezanog sa trgovinom droge.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz praškog studija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Iz jednog od 2 rezervoara kombinata aluminijuma u Luci Bar iscurila je za sad još neutvrđena količina lužine, koja je u narodu poznata i kao kaustična ili živa soda. U Luci, međutim, uvjeravaju da je sve pod kontrolom i da su na rješavanju problema angažovane resorne službe. Kolega Dimitrije Jovićević pitao je oficira za bezbjednost Luke Željka Jovanovića da li je već utvrđeno kolika je količina sode iscurila i može li to da ugrozi taj dio morskog pojasa, i to dok je turistička sezona još u jeku.
Što se tiče same opasnosti za ekologiju, apsolutno ne postoji nikakva opasnost. Ronijići se spuštaju svake 4-5 sati u vodu, ali to je čista predostrožnost. Jer ne postoji opasnost da stigne do vode. Suviše je daleko od obale i suviše je porozno zemljište da bi moglo doći do izliva u more. S tim što oko bazena postoji i prsten, tako ako bi došlo do izlivanja slučajno u okolini bazena, pumpe automatski vraćaju lužinu u bazen. Tako da trenutno ne postoji opasnost za ekologiju niti za ljudstvo.
Da li to znači da vi ovaj slučaj ne biste nazvali ekološkim incidentom i je li potrebno da na teren izađu i stručne ekipe van luke kao što je recimo ekološka inspekcija?
Ekološka inspekcija je s nama stalno u toku, čuli smo se sa glavnim inspektorom Zarubicom, oni će vjerojatno poslati još jednu ekipu za koju oni smatraju da je potrebna, tako mada u principu nema potrebe sad za njihovom intervenciju. U svakom slučaju bolje da i oni izađu na teren. Tu su danonoćno i gospoda iz policije koja su zadužene za havarije, ali u principu stvarno ne postoji neka veća opasnost za neki bilo kakav ekološki incident jačija razmjera, pogotovo ne za ugrožavanje mora.
Da li je već poznato šta je uzrok i ko je odgovoran za to što se desilo?
Spekulisuje se sa uzrokom, ali vjerojatno je došlo do popuštanja neđe ili nekog avara u dno bazena. Možda je to bilo i od ovoga potresa, ali to će se tek utvrditi prilikom kad se bazen iscrpi čitavi, kad siđu ekipe i utvrde tačno što je dovelo do pravog uzroka. Ostalo bi bilo sve špekulacije.
Jovanović nije mogao da nam potvrdi informaciju podgoričke televizije Vijesti da su se prilikom pretakanja preostale sode u vagon cistierne i njen transport kombinat aluminijuma u Podgorici povrijeđena dva radnika, od kojih je jedan zadržan u bolnici zbog teže povrede oka. U nastavku i ostale aktuelnosti, na konsultacijama šefova odborničkih klubova Podgoričkog parlamenta dogovoreno je da sjednica povodom inicijative za izglasavanje nepovjerenja gradonačelniku Miomiru Muguši zbog napada na novinare Vijesti bude održana 14. septembra. Izvještava Petar Komnenić.
Predsjednik gradskog parlamenta Đorđe Suhik za naš radio kaže da je dogovor o terminu sjednice na kojoj će se glasati o inicijativi za uskraćivanje povjerenja gradonačelniku Miomiru Mugoši zbog incidenta u kome su on i njegov sin Miljan nasrnuli na ekipu Vijesti koja je fotografisala Mugošino nepropisno parkirano vozilo, postignu sa šefovima svih odborničkih klubova. Sjednica će, kako je odlučeno, biti održana 14. septembra u 10 sati u zgradi crnogorske vlade.
Dogovor je postignut sa svim predstavnicima odborničkih klubova zbog toga što određen broj odbornika će imati neke obaveze početkom septembra, pa smo izabrali termin koji praktično bi svima odgovarao i koji će omogućiti da praktično skoro svi odbornici prisustvuju sjednici.
Inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Miomiru Mugoši pokrenuo je više od 1/3 odbornika gradskog parlamenta, koji od Skupštine grada traže da donese odluku o raspisivanju referenduma, na kome bi se građani koji su i birali Mugošu izjasnili o tome da li gradonačelnik i dalje uživa njihovu naklonost. Takvu odluku Skupština može donijeti jedino ako, osim kompletne opozicije, inicijativu podrže barem dva odbornika Socijaldemokratske partije, koalicionog partnera vladajuće Demokratske partije socijalista, čiji je Mugoša poslanik u Republičkom parlamentu. Šef gradskog parlamenta i funkcioner SDP-a Đorđe Suhih kaže da ta partija još nije zauzela stav o inicijativi i da čeka rezultate istrage nadležnih organa, koji su Mugošu zaobišli u istrazi, ali vode postupak protiv napadnutog novinara Mihajla Jovovića.
Evo, sačekat ćemo da ostali državni organi odrade svoje poslove i svoje obaveze, svoj dio posla i nakon toga vjerujemo će nam biti već znatno lakše da i mi donesemo tu našu odluku. Za sada još nismo definisali.
Mislite li da će to biti moguće da državni organi saopšte što ste rekli nalaze istrage do 14. kada vi treba da se izjasnite?
Pa ja mislim, s obzirom na značaj koji je taj događaj, značaj tog događaja i na značaj koji je u javnosti dobio, da mislim da bi to trebalo u svakom slučaju ažurirati i da bi bilo i realno da očekujemo da do tada bude završeno.
Odbornik Socijalističke narodne partije Jovan Pejović kaže da je kolegama iz opozicije skrenuo pažnju da je njihovom greškom održavanje sjednice neopravdano prolongirano.
I skrenuo pažnju da ne bi slučajno taj zadnji rok za održavanje sjednice iskoristili za njen bojkot, jer to u svakom slučaju ne bi odložilo raspravu na tu temu, jer i nakon tog termina, znači nakon 14. obaveza je predsjednika Skupštine ukoliko bi se desilo da dođe do bojkota od strane partije na vlasti, da nastavak sjednice zakaže u narednih nekoliko dana.
Ako Skupština grada izglasa nepovjerenje Mugoši, referendum na kome bi građani zauzeli stav prema gradonačelniku morao bi biti organizovan 60 dana od donošenja te odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku privredne teme, iako je formalni početak privatizacije Luke Bara najavljen do kraja godine, taj proces je izgleda već počeo. Naime, srbijanski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio je da je srpska privreda zainteresovana za Luku Bar kao njen prirodni izlaz na more. Iako se radi o međunarodnom tenderu, Mrkonjić je rekao da Luka, pored željeznice, spada u zajedničke projekte Crne Gore i Srbije. Detaljnije Esad Krcić.
Do sada nije bilo reakcija na izjavu srbijanskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića u vezi aspiracija Srbije prema Luci Bar. Mrkonjić je rekao da je srpska privreda zainteresovana za kupovinu Luke Bar jer predstavlja njen prirodan izlaz na more. Mrkonjić očekuje da će Srbija kao najbolji kandidat dobiti taj projekat, te da će Željeznica Srbije kupiti i teretni saobraćaj na pruzi kroz Crnu Goru. Izjavu srbijanskog ministra posebno zanimljivom čini dio u kom tvrdi da su, citat, to projekti u koje Crna Gora i Srbija ulaze zajedno, kraj citata. Crnogorskoj javnosti je do sada projekat privatizacije Luke Bar bio predstavljen kao model međunarodnog tendera na kom će pobijediti najbolja ponuda. Eventualno objašnjenje za sada izostaje jer danas nije bilo moguće dobiti komentar crnogorskog ministra za saobraćaj i pomorstvo Andrije Lampara, kao ni od pomoćnika ministra Srđana Vukševića. Međutim, izjava srbijanskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, kojim se izražava velika zainteresovanost Srbije za Luku Bar, nije prva te vrste. Ministar infrastrukture u prethodnoj vladi Srbije Velimir Ilić je još početkom 2008. rekao da dio Luke Bar mora pripasti Srbiji, odnosno da Srbija mora imati definisan status u Luci čak i prije njene privatizacije. Stav crnogorskih vlasti je tada izrazio član savjeta za privatizaciju Predrag Bošković.
Niko ne može imati neke povlaštene interese ili povlaštene mogućnosti samoj Luci Bar. Ona će biti tržišno orijentisana kao što je i sada i na taj način će se najbolji način razvijeti. Kada Luka Bar posluje po tržišnim principima, znači da je efikasno, da može da svoje usluge na najefikasniji način obavljati.
Za privatizaciju Luke Bar vlada veliko interesovanje stranih kompanija, među kojima su britanske, kineske i kuvajtske kompanije. Najavljeno je početkom maja iz crnogorskog ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija, kada je rečeno da bi taj proces trebalo da počne do kraja godine. Planirano je da država zadrži vlasništvo nad zemljištem, lukobranima, gatovima i ostalom lučkom infrastrukturom, a da će ostali takozvani operativni segmenti poput pretovara i skladištenja roba, servisa brodova i operative na terminalima ponuditi za prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Pljevaljskoj Bukovici, koja je prije 17 godina bila meta etničkog čišćenja, Državna komisija za revitalizaciju Bukovice isplanirala je povratak dijela prognanih Bošnjaka. Taj proces je u ozbiljnoj krizi, javlja Sead Sadiković, kome ljudi iz Bukovice potvrđuju da ozbiljne volje za povratak nema i pored najavljene gradnje nekoliko kuća.
Među 15 porodica Bošnjaka koji žive u Pljevaljskoj Bukovici na granici s Bosnom, koja je bila meta etničkog čišćenja s početka 90-ih, živi porodica Aziza Hasovića. Državna komisija za revitalizaciju Bukovice, koja je prije godinu i pol najavila izgradnju 12 kuća u tom kraju, još nije započela taj posao, ali ni ne planira gradnju kuće Hodžića, kaže Aziz i negoduje.
Ljudi koji su otišli prije rata, ovoga što je bio u Bosni, znači njima se sad pravi kuća. Ili onim koji su kad je rat završeno selili svojom voljom, a ne ovim ljudima koji su ovdje, koji nemaju krova nad glavom.
Ko odlučuje o tome kome će se praviti kuća?
Pa to bi volio ja da znam. Vlada daje pare, vladina organizacija je tu. Ja ne mogu da saznam ko se o tome pita.
U javnosti se govorilo da neko udruženje Bukovićana u Sarajevu.
Udruženje Bukovićana, ali znam i predsjednika udruženja koji je iz Sarajeva, koji nikad rođen nije u Bukovici, znači nije rođen. Živio je u stranoj zemlji, sad došao u Bukoviću, znači da on ovdje na dijeli pravdu neku. Znači, trenutno se priča o popravku puteva i o pravljenju 12 kuća, sve se zna, znači, kojim ljudima i kako.
A ko su ti ljudi? Ima li neko iz Bukovice da hoće da živi u Bukovici?
Nema, to su sve ljudi vikendaški, znači. Znači, koji bi, nema ni jedan od njih koji bi, možda jedan od tih 12 ljudi, da to samo ljudi koji će na vikend dolaze.
Jedan od onih kome bi trebalo da započne gradnja kuće koja mu je uništena 93. je Muamer Tahirović i on je međutim među pesimistima.
Pa neobično je to malo, ali evo sami znate, nema od tog manje više neće biti ništa i to je sva stvar, znači to 10-11 kuća, ako se nekad uradi to je kraj čitave priče, od infrastrukture ništa i Bože moj.
A ovi ljudi, ovi desetak ljudi pored vas, hoće li oni da se vrate u Bukovicu ili planiraju vikend kuće?
Pa svi mi na neki način smo tu vikend život, jer takva je Bukovica zadnjih 20 godina, ali ipak je tu zemlja, posjed, imovina, razumijete, znači biti vlasnik zemlje, znači to je to, biti domicilan, nema veze da li si u Sarajevu, Beogradu ili tu, sad si je svejedno ako si vlasnik.
Ali ipak se govori o povratku Bukovičana, a ne o vikendašenju Bukovičana u Bukovici.
Pa razumijem da je povratak, ok, povratak, ali nije u masovnom mjeri, znači nema tog broja, recimo. Pa ne znam, specifično je to pitanje, jer s jedne strane odlučuje Ivano narod negdje je puno baba.
Iz državne komisije, na čijem je čelu predsjednik države Filip Vujanović, minulih je dana saopštalo medijima da će 1 milion eura od predviđenih 4,5 miliona za revitalizaciju Bukovice i izgradnja 12 kuća započeti krajem ovog mjeseca. Optimizam je saopštavao i Šemso Bavčić, predsjednik udruženja Bukovičana u Sarajevu, sa kojim nismo uspjeli stupiti u kontakt. Predsjednik udruženja Bukovičana u Pljevljima, Jakup Durgut, kaže da je nerealno očekivati povratak sve i da se neke kuće završe pred zimu.
Početkom proljeća je bio jedan sastanak sa udruženjem građana Bukovice iz Sarajeva i predstavnicima lokalne vlasti. Dogovoreno je da će već tokom ovog ljeta biti urađen put čak i do zime 10 kuća. Pa ljeto prođe, uglavnom sad već ljudi sa pesimizmom gledaju na sve te aktivnosti.
Za Bukovicu je, podsjetimo, više tužilaštvo u Bijelom polju pokrenulo istragu protiv 7 lica zbog sumnje da su izvršili zločin 92. i 93. kada je 8 osoba izgubilo život, nekoliko desetina kuća popaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz svojih domova. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Iz Bijelog polja idemo u Tuzi. Albanske partije u Crnoj Gori ili makar većina njih prigovaraju državnim i lokalnim vlastima kako nisu održali obećanje o samostalnosti opštine Tuzi, što bi prema njima pospješilo ekonomski razvoj tog mjesta koje ima status jedne od podgoričkih opština, ali i cjelokupne Malesije koja ima brojnu dijasporu spremnu da ulaže na to područje. Zašto je to tako, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Novi zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore nije predvidio da Tuzi dobiju status samostalne opštine, iako su obećanja o tome od strane vladajuće partije često ponavljana uoči opštih ili lokalnih izbora. Predstavnici albanskih partija ocjenjuju kako bi bilo korektno da se na taj način albanskoj dijaspori sa tog područja u okolini Podgorice, koja je listom glasala za crnogorsku nezavisnost, omogući povoljni ambijent za investiranje. Predsjednik albanske alternative Vasil Siništaj podsjeća i kako je opština Tuzi ukinuta dekretom vlade 1958. bez odluke na referendumu.
Mi smo očekivali, s obzirom da ova vlast koja dugo traje, neposredno pred sve izbore ili u izbornim kampanjama ili pred referendumsko izjašnjavanje građana oko samostalnosti države, gdje su Albanci dali 100% svoj glas za samostalnost, ipak smo očekivali da ta obećanja, da će se ispoštovati i da će ovaj kraj dobiti opštinu koja za nas znači ni manje ni više nego ostali 21 opštine u Crnoj Gori.
Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević međutim kaže da je potpuno pogrešno optuživati vlast, što je u ovom trenutku nerealno očekivati formiranje samostalne opštine Tuzi.
Formiranje novih opština mora biti rezultat ozbiljne analize budućeg funkcionisanja takvih administrativno-organizacionih cjelina, prevashodno vodeći računa o njihovoj ekonomskoj održivosti kao i opravdanosti sa aspekta uspješnijeg servisiranja potreba građana koji žive u tim opštinama. To je suština priče o teritorijalnoj organizaciji. Posmatrajući upravo ovaj segment, veoma jednostavno uočavam da je upravo taj organizacioni oblik, dakle gradska opština, nešto što realno i definitivno nudi bolje uslove življenja na tom dijelu glavnog grada za sve njene građane.
Sa druge strane, predsjednik Nove demokratske snage Forca, Nazif Cungu, smatra da je nepotrebno da se politička energija troši u ubjeđivanju opravdanosti osamostaljenja opštine Tuzi i da je vlada umjesto toga trebalo da obezbijedi adekvatan elaborat o ekonomskim potencijalima Malesije.
Ja sam svojevremeno gledao elaborat koji je radio sadašnji ambasador Vlahović, ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama. Po tome se vidi da ta područja imaju ekonomskog potencijala, ima dovoljno poljoprivrednog zemlje, zemljišta, proizvodnje voća i povrća, koji se također može pospješiti, proizvodnja mlijeka i mliječnih prerađevina, da imamo plantaže. Kad bi se došlo do te odluke da se Tuzima, odnosno Malesiji, omogući da vije punopravne opštine, onda mislim da bi to značilo još jedno jačanje međusobnog povjerenja unutar Crne Gore. A ujedno bismo i Europskoj uniji poslali jedan pravi signal o poštovanju ljudskih, nacionalnih i građanskih prava.
Koristi koje bi za Tuzi imala samostalna opština koja ne bi bila pod nadzorom podgoričke administracije, potencira i Vase Siništaj. On kao glavnu prepreku u osamostaljenju opštine Tuzi vidi u finansijskim i političkim interesima podgoričke opštine.
Dosadilo mi je to da se pravdamo da bi neko drugi imao vlast u Podgorici ukoliko bi se Malesija odvojila kao opština punopravna od Podgorice. Mi ne želimo da budemo stražari ili čuvari vlasti. Mi želimo da ostvarimo prava i sredstva, naravno obezbijeđena finansijskim planom, posebno kapitalne investicije. Isto tako prenese na žiro račun opštine shodno punjenju, znači budžeta glavnog grada, i ta sredstva isto tako utroše se prema planovima i potrebama građana lokalnog stanovništva, a ne prema onome kako zahtijeva glavni grad.
Naziv Cungu pak smatra da priča o samostalnoj opštini Tuzi još nije propala.
Naprotiv, ako bi to područje dobilo ekonomski zamajac, to bi bilo dobro, ne samo za stanovništvo, i za Crnu Goru to bi bilo dobro. Ovdje treba gledati, znači, isključivo građane i što njima najviše odgovara. Do sada se moglo napraviti nekoliko elaborata, do sada se moglo napraviti referendum da se vidi šta to stanovništvo želi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Više milijonski fondovi Evropske unije namijenjeni prekograničnoj saradnji trebalo bi da angažuju lokalne zajednice i pojedince i pokažu da evropske integracije nijesu samo nejasna masa propisa i globalne politike, već način da se poboljša kvalitet života svakoga pojedinca. O tome koliko su susjedi u Hrvatskoj zainteresovani za saradnju sa crnogorskom stranom i koje oblasti su od najvećeg zajedničkog interesa građana koji žive uz graničnu oblast, Jasna Vukićević razgovarala je sa predstavnicima Evropske komisije i hrvatske delegacije koja je ovih dana boravila u Budvi.
Zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Niko Šalja kaže da sa hrvatske strane granice ima prilično zanimanja za prekograničnu saradnju sa Crnom Gorom i navodi svoje iskustvo u dva ranija projekta koja su rodila formiranjem hrvatsko-crnogorskih ispomoći pri gašenju požara te zaštiti Jadrana.
Postignuti su sporazumi, prvenstveno ti međudržavni dogovori o mogućnosti prelaska granice kako vatrogasaca s naše strane, tako i s druge, da bi se već u začetku spriječili neki požari. Nažalost, bili smo svjedoci prije par godina kad ti međunarodni ugovori nisu važili, da začeci požara kad su se možda mogli ugasiti s jedne strane granice zbog toga što se nije moglo pristupiti gašenju kako s kanaderima tako i s ljudstvom, je nažalost dovelo do tragičnih posljedica. Cijelo primorje Dubrovačko, Župa Dubrovačka i tako dalje je skoro bila izgorila.
Šef operativnog sektora Europske komisije Nicola Bertolini kaže da će biti komplikovano aplicirati za prekogranični fond Hrvatske i Crne Gore, jer na tom području ima dosta problema.
I think that mostly this cross-border program between Montenegro and Croatia.
Smatram da je ovaj prekogranični program obilježen sa karakterističnim poteškoćama ili, znači, stvarima koje bi se trebalo riješiti.
When I ask my colleagues in Brussels why this cross-border program has been designed in a very complex way.
Kada sam upitao zašto se stvorio ovako složen program, odgovor od mojih kolega u Briselu je bio da želimo da ti potencijalni prijavitelji nauče koliko je složeno i teško koristiti strukturalne fondove Europske unije.
Karlo Gjurašić, državni tajnik Hrvatskog ministarstva za regionalni razvoj, kaže nam da je 18 od 21 županije u Hrvatskoj na granici sa susjedima, a kao posebno zanimljive projekte navodi one iz oblasti turizma i zaštite životne sredine.
U prvom redu bi naglasio turizam, na kojega smo orijentirani i općina Dubrovnik i općina Konavle, kao i općina Herceg Novi, Budva i ove ostale općine priobalne. Također, programi će se odnositi na područje ekologije, koji su također veoma važni, također i projektima zaštite okoliša. Svi znamo da smo i s jedne i s druge strane svake godine suočeni sa raznim elementarnim nepogodama, od nestašice vode do požara, i mislim i mi u ministarstvu smatramo da to trebamo konačno početi koordinirano raditi,
Zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Niko Šalja također podržava stvaranje zajedničkog turističkog brenda Dubrovnika i Crnogorskog primorja.
Pa ja mislim da je možda na tom polju ta suradnja i najmanja, barem po mojoj procjeni, ja nisam baš stručnjak za turizam, ali mislim da bi i tu trebalo raditi na zajedničkoj ponudi, na neki način stvaranju jednog zajedničkog brenda, tako da i kolege iz Crne Gore iskoriste brend, pogotovo Dubrovnika i našeg primorja, a mi isto tako da iskoristimo brend i Budve i Svetog Stefana i svih ovih lijepih dijelova na ovoj strani. Evo, mi smo sad prolaskom svratili u Budvu, ja još nikad nisam bio u Budvi, evo prvi put. I zaista mislim da moramo zajednički raditi da što više turista naravno privučemo u cijeli ovaj kraj. Sad, da li će neko poći na ovu stranu ili na ovu, mislim da je manje važno ako smo puni jedni i drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vijest dana u svijetu je da je senator Edward M. Kennedy preminuo u 77. godini nakon godinu borbe sa tumorom na mozgu. Saopštili su to članovi njegove porodice. Sjedinjene Američke Države su njegovom smrću, kako istakao predsjednik Barack Obama, izgubile najvećeg senatora našeg vremena. Zbog svog angažmana nazivan je i demokratski lav. Njegovim odlaskom gasi se politička dinastija Kennedy. O tome Dragan Štavljanin.
Američki senator Edward Kennedy iz Massachusettsa, glava najuticajnije porodice u demokratskoj stranci, umro je u svom domu u Hinesportu u Massachusettsu, objavila je njegova porodica. Barack Obama je Kennedy nazvao velikim liderom i odao priznanje njegovom radu na unapređenju građanskih prava, zdravstva i ekonomskog boljitka svih Amerikanaca. Okončano je važno poglavlje našoj istoriji. Naša zemlja je izgubila velikog lidera koji je posle smrti svoje braće nastavio da nosi baklju i postao najveći senator SAD-a našeg doba, kazao je Obama. On je također zahvalio Kennedyju za njegove mudre nastupe u Senatu, kao i na podršci koju mu je pružio tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje. Mnogi analitičari smatraju da je Kennedyjeva podrška demokratama tokom izborne kampanje 2008. bila ključna za Obamin uspeh. Ponosan sam zbog toga što stojim sa njim ovdje danas i nudim svoju pomoć, glas, moju energiju, spremnost da doprinesem da Barack Obama postane sljedeći predsjednik SAD-a, kazao Edward Kennedy na mitingu 28. januara 2008. godine, podržavajući Obaminu nominaciju. Rođen 1932. godine u Bostonu, bio je skoro pola veka bez prekida predstavnik Massachusettsa u Senatu, u koji je izabran 1962. godine, nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno izborom njegovog brata Johna za predsjednika SAD-a. Vatreni demokrata, pravnik, harvardski diplomac iz porodice sa jakim političkim pedigreom, Edward Kennedy bio je u relativnoj senci braće Johna i Roberta, koji je ubijen 1968. tokom kampanje za predsjedničke izbore. Njegove vlastite predsjedničke ambicije narušene su kontroverzom oko saobraćajne nesreće 1969. u kojoj je poginula jedna devojka, a njegovo nadmetanje sa Jimmyom Carterom za nominaciju za kandidata demokratske stranke na predsjedničkim izborima 1980. završilo se porazom. Iako mu je Bela kuća izmicala, smatran je jednim od najdelotvornijih senatora u američkom kongresu u posljednjih nekoliko decenija. Dugogodišnji zagovornik reforme zdravstva u SAD-u, koja je sada u središtu bitke Obamine demokratske administracije i opozicionih republikanaca u kongresu.
I prije kraja emisije podsjećamo na naslove dana. Predsjednik savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović uskoro će biti smijenjen sa te funkcije, saznaju Vijesti. Crna Gora i Srbija razgovarat će o zajedničkom učešću u gradnji autoputa Bar Beograd, najavio ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Milutin Mrkonjić. Preminuo Edward Ted Kennedy, poznati američki senator i član čuvene porodice Kennedy. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.